Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Il-pjaċir tiegħi Mario Thomas Vassallo li nilqakom għal dana il-programm ieħor effettivament huwa it-tmien programm f'din is-sensiela li tistħarreġ ir-relazzjoni bejn il-politika u il-films. Huwa il-pjaċir tiegħi llum illi nilqa' fostna fl-istudio lill-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy, Dr. George Vidal Zammit, li miegħu se niddiskutu il-politika Amerikana fi żminijiet ta' kriżi. U dina id-diskussjoni din l-analisi se nagħmluha permezz mhux ta' film wieħed imma ta' tnejn. L-ewwel fl-ewwel parti tal-programm l-ewwel nofsiha se niddiskutu l-film 13 Days fil-waqt illi fit-tieni parti niddiskutu il-film Nixon. U nibdew l-ewwel bl-ewwel għażla tal-films illi għandna llum. Il-film 13 Days, produzzjoni ċinematografika tas-sena 2000, jitratta waħda mill-aktar ġrajiet ewlenin tas-snin 60, meta x-xena politika internazzjonali kienet maqsuma bejn żewġ blokki, b'ideoloġiji diametrikament opposti għal xulxin. Fuq in-naħa il-liberalizmu u l-kapitalizmu tal-punent, u fuq in-naħa l-oħra il-komunizmu tal-vant. Il-ġrajja li għamilna referenza li jgħu li għal-bażi tal-ewwel film li se diskutu fil-programm tal-lum hija l-kriżi ta' Kuba tal-1962 meta id-dinja kienet f'xifer ta' konflitt nukleari. Il-film 13 Days kellu direzzjoni ta' Roger Donaldson u bl-artist prinċipali ikun Kevin Costner li jkun wieħed mill-kunsilliera special advisor tal-President Amerikan John F. Kennedy, parti interpretata minn Bruce Greenwood. Naddu mill-ewwel biex nisimgħu it-trailer tal-film 13 Days biex iżervina ta' bażi aktar soda biex eventualment niftħu diskussjoni mal-mistieden tal-lum, Dr. George Vital Zammit.
What is it?
On Sunday morning, one of our U-2s took these pictures. The Soviets are putting medium-range ballistic missiles into Cuba.
Morning, gentlemen.
Our cities in the southeast, as far north as Washington, D.C., are in range of these weapons, and in the event of a launch, we'll have only 5 minutes warning.
In those 5 minutes, they could kill 80 million Americans.
It was clear we cannot permit Soviet nuclear missiles in Cuba. We have to get those missiles out.
The Soviet understands only one language, action. Respects only one word, force.
I got a bad feeling about what's going on in there.
Sir, I think we have to issue pre-invasion orders for our forces.
There's no choice. It's going to cost lives anywhere we go.
We're talking about possible nuclear war.
We've got a bunch of smart guys. We lock them in a room, they come up with some solutions.
The full spectrum of airstrikes is a minimum response the Joint Chiefs will accept.
No, no, no. There is more than one option here.
You're in a pretty bad fix, Mr. President.
Or maybe you haven't noticed you're in it with me.
Those damn Kennedys are going to destroy this country if we don't do something about this.
A lot of things are going wrong today. It's making everyone nervous. More things go wrong, people will become more nervous, and it will be very hard to avoid going to war.
3, 2, 1.
Good evening, my fellow citizens.
This is a setup.
They want a war, Jack, and they're arranging things to get one.
What happens to you?
I'll be evacuated with the president.
And while you're under a lock somewhere, what am I supposed to do with your 5 children?
Sometimes there is only one right choice. And you thank God when it's so clear.
Stop that firing!
Lie right to my face.
Hey, we need you to talk to them.
And nobody plays us off each other, and nobody ever, ever gets between us.
I just wish for a second somebody else was president.
You mean that?
I said for a second.
First airstrikes start in 28 hours.
watching everything we're doing.
I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over.
I am the Commander-in-Chief of the United States, and I say when we go to war.
Il-ġdajja tal-film 13 Days toħodna f'Ottubru tal-1962 meta ritratti tas-servizz segret jikxfu l-pjanta sovjetiċi li kunu qegħdin jippjantaw missili nukleari f'Kuba. Pass il-bot mill-Istati Uniti tal-Amerika. Il-President Amerikan John F. Kennedy flimkien mal-kunsilliera tiegħu faslu pjanta azzjoni biex jagħtu risposta massiċċa l-Sovjetiċi. L-Amerikani rridu juru lill-Kremlin li huma mhumiex jibżgħu mit-teddida ta' gwerra nukleari u l-Pentagon saħan sitra ta' parir lill-forzi militari Amerikani biex jattakkaw Kuba. Dan kien qajjem ferment fid-dinja x kienet titqies bħala invażjoni Amerikana fuq art satellita ewlenija tal-Unjoni Sovjetika. U ddim din it-tensjoni taqtaħħa b'sikkina li damet 13-il ġurnata għalhekk il-film jismu 13 Days. Kennedy jżomm sod u ma jħux il-parir tal-Pentagon biex jinvadi Kuba. Kieku ġar hekk konna ngħaddu minn sitwazzjoni ta' gwerra birda għal oħra ta' gwerra nukleari globali. Il-film 13 Days kien koproduzzjoni ta' diversi kumpaniji fostom New Line Cinema u Bernstein Beacon Pictures. Bis-seta jinħadem dan il-film kważi 40 sena wara li ġrat il-ġrajja ta' Kuba, id-Dipartiment tad-Diviża Amerikan ta' ħafna għajnuna biex il-producers tal-film setgħu jiffilmjaw f'diversi bażijiet militari, fil-waqt li nataw permessi speċjali biex jintużaw u jkunu filmjati diversi vapuri tal-flotta Amerikana u ajruplani tal-forza tal-ajru li kienu fis-servizz fil-bidu tas-sittinijiet. Hekk il-viżwal tal-film se ta' jkun aktar reali u joqrob iżjed lejn it-traġedja politika u umana li kienet sesseħ maxtut tal-gżira ta' Kuba. Soundtrack oriġinali tal-film 13 Days li minnu għedin nisimaw xi siltiet fostom din Missile Track inkitbet mill-kompożitur veteran mill-Afrika t'isfel Trevor John li kellu x-xort li jingaġġa lill-London Symphony Orchestra biex tissegwixxi bl-akbar ħila artistika l-kompożizzjonijiet li kiteb għal dan il-film, kompożizzjonijiet mimlija tensjoni, intriċċi, deċiżjonijiet u fuq kollox bi pressjoni kontinwa mal-ħin biex dak li għandu jisir, jisir f'malajr. B'kollox 13-il ġurnata, għax daqshekk twalet il-kriżi. Minkejja l-kobor ta' dan il-film, 13 Days ma rebaħ ebda award għajra għal award minuri moti mill-Political Film Society tal-Istati Uniti tal-Amerika fis-sena 2001. Tajjeb, George, emmek għadna kem smajna parti mill-soundtrack tal-film oriġinali 13 Days, kif ħabbarna fil-bidu tal-programm, illum għanna lilek magħna bħala l-kap tal-Dipartiment tal-Public Policy, Dr. George Zammit, se sejjaħlek George, u mill-ewwel toħroġ id-domanda kemm huwa relevanti dan il-film 13 Days għal dawk li bħalek iħobbu l-politika Amerikana.
Mela, grazie Mario, grazie tal-istedintni biex nkun parti minn din is-serja interessanti ħafna li inti qiegħed twassal f'isem il-Dipartiment u għalħin li sattini biex naqsam ftit ħsibijiet tiegħi miegħek. Ir-rilevanza Mario jiena naħseb li aħna dejjem ngħidu biex tkun taf fejn sejjer tkun taf minn fejn ġej. U 13 Days huwa film illi għalkemm mhux accurate 100% ma l-ebda film huwa, però jagħti deskrizzjoni naħseb tajba. U onesta għal dak li għandhom x'asmu fatti ta' dak milli għaddit minna id-dinja imma mod speċjali l-Amerika fl-1962 50 ġranet aħna sejħulhom 13 days. Naturalment il-kuntest storiku huwa iktar minn 13 ġurnata, però dinha bdiet nhar it-tlieta 16 Ottubru tal-1962 u spiċċat. Imma temmet din il-kriżi il-ħadd 28 ta' Ottubru. 13 ġurnata li naħseb illi għalina li aħna interessati fl-istorja u fil-politika għandhom ikunu bħala referenza. Biex naraw deċiżjonijiet li ttieħdu li talmu minnhom, jiġifieri jekk mhux aħna nispera aħna bħalissa għaddejja l-kampanja fl-Istati Uniti għall-President tal-Amerika u hemm kandidati illi meta naħsbu fihom nibdew ngħidu ma da jew din sa tkun kapaċi tmexxi l-Amerika u 13 days jiena nittama u nispera li dawn il-kandidati jafu bih. Jista' jservi ta' punt ta' referenza importanti għal deċiżjonijiet importanti li ttieħdu.
Semmejt il-kapaċitajiet ta' President żgur li waħda mill-ikbar kapaċitajiet hija li tieħu deċiżjoni u ħafna drabi tieħu deċiżjoni fl-inqas ħin. Kif huwa rifless dan fit-tensjoni ta' 13 days?
U naħseb qed tuża kelma tajba ħafna Mario għaliex u l-film din joħraġa għandek il-President tal-Amerika illi huwa bombardjat b'idejat differenti b'xista jagħmel dan id-deċiżjoni finali hija tiegħu. U peress li John Kennedy kien ġadda minn dik illi baqgħet imsejħa bħala l-Bay of Pigs Invasion, illi kienet falliment militari biex ir-reġim ta' Castro jiġi toppled, dik kienet falliet. Kennedy ma ridx iħalli l-istess sitwazzjoni terġa' tiġri. U mela għandek deadlines li huma qosra. Għandek sitwazzjoni fejn misunderstanding, da qed ngħidu żminijiet Mario, 50 sena ilu, fejn l-internet ma kienx postu, fejn ittra li ġejja mill dak iż-żmien l-Unjoni Sovjetika min tixxert hekk ġejja minn Krushchev jew le. Fejn buttuna jew test nukleari sa ta' jfisser sinjal ħażin. U inti qed x'għandu jkun forsi dik il-kwalità jien ngħid good judgment. Issa good judgment ħafna drabi trid l-istorja. Biex tibqa' tiddiskuti ħal ħafna snin wara jekk
tiġi tifal waħab lura mhux dak il-ħin.
Jiena dejjem insemmi di dan baqa' darba George Bush Junior it-tifel darba saqsew imma inti ma tibżax li fil-gwerra fl-Iraq ħad tiġi evalwat ħażin għallhom leta. Għallhom aħna għandna niddiskutu lil Abraham Lincoln. Aħna għandna niddiskutu jekk Harry Truman għamil sew tafa l-gwerra il-bomba atomika. Aħna niddiskutu lil Churchill.
Huwa importanti li nibqgħu niddiskutuhom, ħa nitgħallmu.
Bħalma qed nagħmlu issa Mario f'dan il-programm qegħdin niddiskutu. Kuntest storiku permezz ta' film taġġara 50 sen ilu. Għalhekk George Bush qal min issoqgħod ninkwita ħafna.
X'taq tinsaqsik u naqbadlek ma dik il-kelma li qed. Jekk ta' fass il-buttuna jew rew, żejt il-kelma buttuna. Dina mejt ħrafa li il-President għandu l-buttuna tal-bomba nukleari jew veru hemm xi buttuna l-White House li jekk jafassa ittir il-bomba.
Le miex, hija verità, il-President għandu kemm ilha liġi żviluppata l-bomba atomika għandu code illi jingħata malli jieħu l-out of office. Dan il-code jinġar f'bagalja li jgħidu la in-nuclear football. Inti ġeneralment ma tarajiex, però jekk issegwi meta jitrefilja l-President, sa tara r-raġel ħafna drabi jkun military officer li jkun qed iġor bagalja. Dik hija nuclear football. Dik il-bagalja tingħata lill-President biex idaħħal il-code li jien nispera li qatt ma tiġri. Biex isir attakk militari.
Vera, tistix ħaġa fisika tara.
Assolutament. U għalhekk aħna qegħdin insegwu bħalissa xi qed jiġri fl-Amerika, min sa jintażel sa jkollu dik il-bagalja fidu. Issa aħna qegħdin
nerġa'. X'għandax jinbidel il-kod milli kellu Obama taħt amministrazzjoni ġdida, ma l-bagalja msetta.
Kien hemm ċirkostanzi fil-passat, pereżempju Jimmy Carter ma kienx joħobi ġorra miegħu. U Jimmy Carter li kien bniedem ta' viżjoni ta' paċi kbira, l-istorja mbagħad kritikatu bħala kien qed ikun irresponsabbli. Ġieli dik il-bagalja nżammet mil il-bot minnu. Da' qed ngħidu Jimmy Carter kien president fi 78.
Issa, din il-film 13 Days li kif edna jitratta l-kriżi ta' Kuba, ovvjament jitratta mill-lenti tal-White House Amerikana.
Użgur.
Issa, kieku x'taħseb li tkun ir-reazzjoni kieku joħroġ film li jitratta l-istess ġraja però sa mill-lenti russa, mill-lenti tal-Kremlin. Kif taħseb li tiżvolġi l-istorja?
Interessanti ħafna Mario din u nqenmija kelli ma tantx ħsibta, għaliex l-unika perspettivi li għandna huma intervisti li saru. Ma nies li għadhom ħajjin, jew meta saru dokumentari li baqgħu ħajjin, illi jgħixu dawk iż-żminijiet, però kieku kellu jkollna narrazzjoni ċinematografika tal-istess kriżi imma mill-lenti russa naħseb kienet tkun interessanti ħafna wkoll. Huma wkoll kellhom inkwiet, kellhom concern, illi kienu l-missili Amerikani Jupiter illi kien hemm ġo Turkija. U Turkija tiġi
il-bażi tan-NATO xi.
It-Turkija bħala membru tan-NATO u l-Amerika kellha numru ta' missili li qegħdin hemmhekk. It-Turkija ġeografikament qiegħda mal-għadba tal-Unjoni Sovjetika.
Allura iż-żmien kienet testendi kien hemm ir-Repubbliki għadhom taħt l-Unjoni
Sovjetika kien ħafna ikbar milli llum. U mbagħad wara l-invażjoni li fallit tal-Bay of Pigs, Kuba talbet il-protezzjoni tal-Unjoni Sovjetika. U tpoġġew dawn il-missili. U allura
jiġifi kien hemm razzjonalità, mhux qatta miġnun jiġifieri.
L-Amerika femet dik, però ma mmettitux pubblikament, infatti l-understanding kien meta din issolviet din il-kriżi, u s-solviet anki bajnuna ta' ħafna back channeling. Jiġifieri John Kennedy qabad lil ħuh Robert jiltaqa' mal-ambaxxatur Dobrinin Russu, jiltaqgħu Joe Pab u għamlu dan id-deal. U l-ftehim kien l-Amerika ma tammettix. Mela l-Unjoni Sovjetika iż-żarma il-missili minn Kuba u l-Amerika ma' snin u ma' żmien iż-żarma dawk minn Turkija.
Jgħidu li anke d-diplomazija Vatikana kienet involuta f'dil ħaġa, l-Papa Ġwanni 23 kien qed iżhom ruħu aġġornat u anke bad-diplomazija Vatikana f'din l-iġġbi, biex najdu kem kienet globali din, kienet misli d-dinja kolla.
Il-film meta John Kennedy il-rapporta ta' parsi sik, infatti Kenny O'Donnell fil-film jgħid għada ħajkun sik il-president, mhux għal kien sik xejn. Il-president kellu bżonn iktar żmien biex jaħseb fuq din, u meta ndirizza n-nazzjon, din kienet headline fil-gazzetti tal-pajjiż kollu.
Mela ħanif u ftit fuq il-President Amerikan John F. Kennedy, kemm taħseb li kienu verament laqgħu l-prudenza ta' Kennedy li salvat lid-dinja minn katastrofu?
Jiena nemmen u mintija skor kbira ħafna li laqgħu l-prudenza ta' Kennedy salvat l-umanità ngħid jien. Jiġifieri il-President Kennedy kellha ħafna dellijiet fuqha. Il-behavior personali tiegħu, relazzjonijiet li seta' kellu ma' nies ta' karattru dubjuż, anki kif sar President lajnuna ta' miss. Siru, lilin minn dawk l-affarijiet. Kennedy huwa t-tifel ta' l-ambasċatur Amerikan lejn l-Ingilterra, Kennedy Senior, allura hawnhekk qed ngħid, waqt it-tieni gwerra dinjija. Missier John Kennedy kien ambasċatur lejn l-Ingilterra, kien wieħed minn dawk illi qabel mal-famuż Munich Agreement illi baqa' imsejjaħ bħala kif id-dinja appiżjat, kif id-dinja ħalliet lil Hitler. Jespanji.
Għaddej.
Hitler għaddej. Jiġifieri ħa kontroll ta' territorju ta' Ċekoslovakkja li kienu German speaking, tħalla jagħmel hekk, imbagħad dik ħallietu jattakka l-qija tal-Ewropa. Kennedy kien it-tifel ta' missier illi kien ambaxxatur dak iż-żmien, allura kellu perspettiva viċina ħafna taf xi tfisser jekk inti ma tieħux azzjoni immedjata. U allura ma rietx jerġa' jħalli din illi tiġri under his watch. Mela s-sa tħalli inti ħatħalli sitwazzjoni għaddejja bħal ma ġara fi Munich, jew tieħu azzjoni. Imma did-darba l-istakes kienu ħafna ikbar minn hekk, fit-tieni gwerra dinjija biex ngħid hekk fin-1939 meta daseħ ma kienx għatanna l-bomba nukleari, ġiet ftit wara. Allura, il-irda li kienet saġġib, deċiżjoni bħal dik, u f'dak l-istatement lin-nazzjonu jgħidha.
Issa dana u joħodha kontra il-kunsilliera, kontra dawk li kienu qed ittuh Pariġi fil-film naraw il-Kevin Costner, dan il-militar kien qed jgħidlu ejja nattakkaw. U Kennedy kien qed idaħħal ger tar-reverse, le. Jew nistennew.
Assolutament, jiġifieri u l-option li joħareġ biha jew li ju aċċetta li hija l-quarantine kienet option paċifika, però anki dik se tmarret ħażine. Jiġifieri hawn min jikkontendi illi submarin Russu li kien qiegħed f'dawk l-ibħra kien viċin ħafna, il-kaptan ta' dak is-submarin kien viċin ħafna li jafas il-buttuna li kienet tispara missila. U fil-Cuban Missile Crisis, inti l-ewwel semmejt il-kelma tensjoni, ma tensjoni tant kienet evidenti illi azzjoni illi tiġi miżinterpretata jew mhux miftehma minn naħa l-oħra se qed tisservi biex timbeda din il-gwerra. Ma ninsewx illi fi żmien il-gwerra l-bierda żminijiet illi llum naħseb għandna nkunu kuntenti li m'għandniex nejn.
Tokki tlettax-il ġurnata ma tantx kienet bierda l-gwerra.
Taħra ħafna. Inti kien ikollok aeroplani B-52s.
Tas-sorvenjanza.
B-52, le, dawk xogħolhom kien jieħdu ritratti mill-għoli ta' installazzjonijiet, ta' postijiet dawk. Dawk inti kellek aeroplani il-B-52 huwa l-akbar aeroplan li
għandha. Dak huma loaded.
Iġorru l-bomba nukleari, iduru mal-globu, jistennew is-sinjal. Jiġifieri kieku ngħata dak is-sinjal elu f'kbar, jiena naħseb illi konna nkissru l-pjaneta. B'dak li kien jiġri. U għalhekk jiena naħseb li dal-film u nirringrazzjak tal-li resaqtu f'din is-serja huwa importanti għaliex id-deċiżjonijiet li jieħdu l-mexxejja huma deċiżjonijiet importanti ħafna.
Però effettivament film qed hemmhekk biex jagħti kost, jagħtik dawk is-saatejn, jagħtek ftit mir-rutina u jagħtik sodisfazzjon li rajt storja. Fl-istess waqt allura kemm verament nistgħu nużaw iċ-ċinema bħala metodu mezz ta' kif nitalmu l-istorja, dan huwa film li jitratta parti mill-istorja fl-istess ħin, però huwa parti mill-ċinematografija li tagħti gost. Fejn hemm il-verità u fejn hemm l-immaġinazzjoni jew l-interpretazzjoni tad-direttur?
Mario, din naħseb din importanti ħafna x naħseb anki lilna illi qegħdin fil-kamp tal-edukazzjoni tħeġġiġna biex nużaw dil-għodda, nużaw film, imma mbagħad kif qed tgħid inti. Biftit aqal u biftit forsi anki riċerka iridu noħorġu dawk id-differenza bejn fact u fiction. Mela inti għandek.
Mhux neċessament fiction, interpretation ukoll, għax id-direttu ħajat l-interpretazzjoni tiegħu.
Eżatt, per eżempju, biex niġu għal 13 days, Kenny O'Donnell fil-Presidenza Kennedy ma kellux l-importanza li għandu fil-film hawnhekk. Kenny O'Donnell f'dan il-film hawnhekk jingħata importanza iktar mill-li suppost, ġifieri hemm anke iktar.
Wieħed mill-kunsillira x hekk.
Imma iktar
mill-advisors.
Kien hemm oħrajn li kienu viċin tal-President li setgħu kienu iktar influenti, jiġifieri mill-leader it-tifel ta' Kenny O'Donnell kellu sehem anke mill-funding ta' dan il-film. U allura l-interess li missieru jiġu portrayed b'iktar importanza kien hemm u fil-film tinsiex Kevin Costner mhuwiex Irish American, l-aċċent li jintuża huwa aċċent tan-nies ta' Boston. L-aċċent ta' American Irish people. Jiġifieri jiena naħseb illi iċ-ċinema għandha sehem importanti ħafna għax anki tirrivajvja terġa' tqajjem u terġa' ġib. Terġa' ġi fiż-żmien kontemporanju episodju li ġara tant żmien ilu. U mhux da biss jinnaf Alexander the Great, jinnaf il-Great Siege ta' Malta, il-Gates of Vienna.
Forsi xi darba jinħadd.
Forsi xi darba films ta' dawn jinnaf meta Kristofru Kolombu l-Lendja l-Amerika, il-Conquest of Paradise ta' Vangelis. Bis-saħħa ta' ċinema nerġgħu napprezzaw. Ġara fl-istorja, imma naturalment id-diretturi ta' dawn il-films. Għandhom anki jkunu intitolati illi biex joħorġu il-plot kif jixtiequ huma ma jkunux 100%.
Però jgħinuna nifmu il-kuntest storiku, id-deċiżjonijiet li ttieħdu tajjeb jew ħażin, u aħna bħala Dipartiment tal-Politika naraw kif inexet il-politika u x'deċiżjonijiet ħalliet ximpatt ħalliet fuq is-soċjetà. Tajjeb George, naf li għandek ħafna iktar xi tgħid dwar il-Cuban Missile Crisis tas-sittinijiet, però l-ħin huwa kontra tagħna, il-programm tal-lum huwa ftit differenti u għaliex le, aħna magħna lill-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy u fil-fatt tul is-60 minuta li għandna flimkien m'għandniex film wieħed imma għandna tnejn u issa wasal iż-żmien biex ngħaddu u nistħarġu it-tieni film illi wkoll jistħarreġ mument ta' kriżi fil-politika Amerikana. Fil-fatt għat-tieni parti tal-programm tal-lum għażilna l-film Nixon tal-1995. Li kif jiexet ismu stess huwa film biografiku Amerikan dirett minn Oliver Stone, kolonna fiċ-ċinema, u jirrikkonta l-istorja personali u politika tal-President Amerikan Richard Nixon. Parti interpretata mill-veteran ta' ċinematografija Anthony Hopkins. Il-film jippreżenta lil Nixon bħala persuna mill-aktar kumplessa. Dan għaliex fil-waqt li dal-politiku kien hemm ħafna xtammira fih, għal dak li huwa u għal dak li riet, fl-istess waqt kellu wkoll bosta difetti li ġabu l-kundanna ta' ħafna. Fosthom ngħidu aħna l-abbuż mill-alkoħol u l-mediċina preskritta. Kif kien qal il-kittieb Irlandiż George Bernard Shaw, il-verità laqgħet hi sempliċi u lanqas pura. U għalhekk li fil-bidu tal-film id-direttur għażel li jġib dawn il-preċiżi kelmiet fuq l-iżgħar il-kbir taċ-ċinema. This is an attempt to understand the truth based on numerous public sources and on an incomplete historical record. Biex nidħlu f'aktar fil-kuntest tat-tieni film li se nittrattaw fil-programm tal-lum il-politika fil-films, ikun tajjeb jekk insemmalkom it-trailer tal-film Nixon tal-1995.
His roots were humble.
I grew up here on a little lemon ranch. It's the poorest lemon ranch in California, I can assure you.
Richard, come with me, would he?
My dad sold it before they found oil on it.
His ambitions, huge.
And it is time for new leadership for the United States of America.
Triumphant in victory.
I always underestimated Nixon's heat.
I was underestimated him.
Bitter in defeat.
You won't have Nixon to kick around anymore.
He changed the world.
In one stroke, the balance of power has shifted to our favor.
Lost a nation.
These kids are useless.
Go on, get him!
And paid the price of power.
Others may hate you, but those who hate you don't win unless you hate them. Then you destroy yourself.
No, we can't keep a damn secret in this government. They're stealing papers right out of this office.
Now we can create our own intelligence unit right here inside the White House.
Yeah, we got the press this time.
We got the big ball. We're back.
Do you really want this, Dick? Then I'll be there for you. And we are going to win this time. I can feel it.
Yes, there are divisions in this country.
That's because you created them.
No young man who a great hero is, Abraham Lincoln. He brought this country together.
I love that man. I love him.
Daddy, you're the most decent person I know.
I don't know the real you.
If there's anyone in this country who knows more than me, it's Hoover.
Why do you think Kissinger is taping all your calls? Why history?
There's a cancer on the presidency, and it's growing.
Do not tell a lie, Richard.
If I were to open my mouth, all the dominoes would fall.
People gotta know whether or not their president is a crook.
Well, I am not a crook.
We're just not going to buckle to these people.
Dead kids. How the hell do we ever give the Democrats a weapon like this? I mean, if Cambodia doesn't work, we'll bomb Hanoi if we have to. Yeah, and that's right. If necessary, I'll drop the big one.
Well, this is sudden death, gentlemen. We're gonna get them on the ground and stick in our spikes and twist and show them no mercy. Anyone who screws with us, his head comes off. You got that?
Aren't you forgetting who put you where you are?
American people put me where I am.
Well, that can be changed in a heartbeat.
Sir, Congress is considering 4 articles of impeachment.
The charges are really very serious, sir. One, abuse of power.
Took me a long time to fall in love with you, Dick. And it doesn't make you happy. You want them to love you.
2, obstruction of justice.
They never will.
3, failure to cooperate with the Congress, sir.
How much more is it going to cost? When do the rest of us stop paying off your debts?
This is Nixon's finish.
He's completely lost touch with reality.
And bombing Cambodia, sir.
They can't impeach me for bombing Cambodia. The president can bomb anybody he likes.
Dick, Dick, sometimes I understand why they hate you.
Richard, strength in his life, happiness in the next.
Only if you've been in the deepest valley can you ever know how magnificent it is to be on the highest mountain.
Fedna l-istorja tal-iskandlu ta' Watergate li fih kien involut il-President Nixon mhux sempliċi u lanqasmu l-ħsieb tagħna li nagħtu elenku ta' x'ġara u ma ġarax dan inħalluh meta nitkellmu fi żjed dettall ma' Dr. Zammejt. Li żgur huwa li Nixon kellu jħalli l-ogħla kariga fil-White House wara li żewġ ġurnalisti baqgħu jinvestigaw sabiex jistabbilixxu l-manuvri kollha minn taħt u fil-ħabi li kienu saru. Fl-aħħar stabbilew li l-President Amerikan kellu sabajħ maħmuċa fl-iskandlu ta' Watergate u mhux biss ipprova jaħbi l-verità talli gideb quddiem pajjiżu u niesu u quddiem Alla għax kien ħalef fil-falz. Dan wassal biex il-President Nixon irreżenja nhar id-9 ta' Wissu tal-1974. Direttur Oliver Stone kif edna wieħed mill-kolonni ta' Hollywood għal dawn l-aħħar 40 sena, il-film Nixon ma kienx l-unika esperjenza fejn mess ma' kontroversi qawwijin fil-politika Amerikana. Fil-fatt huwa ħadem il-famuż film JFK dwar l-assassinju tal-President John F. Kennedy u 13 sena wara iddereġa il-film W, l-istorja ta' George W. Bush. Hawn ta' min jirremarka li Oliver Stone kien qal li għall-elezzjoni tal-1968 huwa kien ivvota għal Richard Nixon għax dan kien wieħed li jwaqqaf il-gwerra tal-Vietnam jekk jieħu f'idejh it-tmum tal-White House. Il-film Nixon kien nominat għal 4 Oscars imma ma rebaħ ebda wieħed minnhom. B'danna kollu l-parti li qaxxar Anthony Hopkins ta' President għajjien u maffeċ taħt il-kriżijiet li sab ruħu fihom tibqa' impressjonanti fl-imħuħ ta' dak kollha li jħobbu ċ-ċinema. Fl-aħħar mill-aħħar ngħidu wkoll li l-mużika għall-film Nixon li smajna xi siltiet minnha fil-programm tal-lum inkitbet mill-kompożitur magħruf John Williams li fost ħafna oħrajn kiteb is-soundtracks ta' ħafna films fosthom E.T., Jurassic Park, Saving Private Ryan, Star Wars Episode 1 u ħafna oħrajn. Matul il-karriera brillanti tiegħu rebaħ 4 Oscars għas-soundtracks li jikkompona. U ekku sinjuri wara li wassannilkom tarif tekniku dwar it-tieni film li għandna l-attenzjoni tagħna u tagħkom illum f'din is-sensiela il-politika fil-films. Aħna issa ngħaddu għat-tieni parti tal-programm fejn se niddiskutu il-film Nixon mal-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy, Dr. George Zammit. George, xinu mal-kommenti tiegħek dwar il-produzzjoni ta' Oliver Stone li espona fuq l-iżgħar tax-ċinema l-iskantlu ta' Watergate.
Naħseb li Oliver Stone għamel biċċa xogħol film twil, film illi jirrispekkja b'xi mod dik li kienet il-ħajja mhux biss il-President Nixon, jiġifieri il-film Nixon jibda mal-ewwel hu bħala President, jibda b'Watergate, imma mbagħad permezz ta' flashbacks u għandna film sbħal dawn.
X'inhu Watergate għal forsi benefiċċja.
Watergate huwa dak l-iskandlu illi ġiel li Richard Nixon jirriżenja mill-presidenza. Richard Nixon huwa l-unika president Amerikan illi qatt irriżenja mill-uffiċċju.
Ma dak ġara eventwalment, imma minn fejn beda kollox?
Eħe, hemm kuntest storiku importanti. U ħa nerġa' nirreferi ftit tal-film. Mela, il-film għandek il-present, il-presidenza, però fl-istess ħin fija hemm flashbacks. Hemm flashbacks jiġri mela dajmu lura għal tfulitu. Richard Nixon huwa kompletament l-oppost per eżempju ta' John Kennedy, illi diskutajna ftit ilu. John Kennedy mwielet familja fejn il-flus qatt ma kienet il-problema, mwielet f'ambjent fejn daqat ma naqsu xejn, kien pampered u l-seta kellu x'traħ. Richard Nixon huwa kompletament differenti minn hekk. Richard Nixon ra l-mewt, ra l-ħuħ imut bit-tuberkulożi, ra l-ommu trabbi tfal ta' oħrajn, mela ra u peress li ma kellux flus, ma setax jieħu scholarship da f'università importanti biex ikompli id-degree tiegħu fil-liġi. Mela da kellu ċertu tbatija. Eventualment daħal fil-politika Richard Nixon u sapruhu f'arena fejn naturalment kellek il-medja tilab rwol importanti ħafna u il-medja hekk l-anka aġenda dak iż-żmien. Media li kienet forsi ftit iktar tolleranti ma l-qasam liberali, ma l-Partit Demokratiku, forsi ftit iktar ħarxa miegħu, jew hu hekk interpreta. Dak daħħal siege mentality fil-President ma ġew episodi oħrajn fejn pereżempju informazzjoni importanti u konfidenzjali bdiet tiġi leaked. Il-famuż Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg kien jaħdem fil-Pentagon u dan għajt deċida li jirribella u jirrilizja, jikxef, kien reat, dokumenti li huma kienu classified. Miżmin il-Presidenza Kennedy, ta' mhux fil-film il-Presidenza Nixon. Dan ġie rappurtat fil-gazzetta l-għada li żewġet it-tifla ta' Richard Nixon. Infatti, għaw min jgħid, ma tantx dam jiċċelebra. L-għada ġie rappurtat l-informazzjoni, l-għada ta' tixta t-tifla. U dan ma setax jitolleraħ, ma setax jaċċetta illi fi żmien tinsiex li inti għandek il-gwerra tal-Vjetnam għaddejja. Fi żmien il-gwerra bierda, fi żmien dawk it-tensjonijiet xi ħadd mill-Pentagon jikxef mal-medja informazzjoni klassifikata bħal dik. U kienet ġiet ordnata illi l-uffiċċju ta' Daniel Ellsberg jiġi raided u dana joħroġ fil-film. U l-ħsieb kien illi r-reputazzjoni ta' Daniel Ellsberg tiġi l-uffiċċju tal-psikjatra ta' Daniel Ellsberg qasu tiegħu.
Ma konsegwentament ħajsofri il-President.
Konsegwentament xi mbagħad meta beda ħireġ imbagħad u dak huwa intieħed li x'inhu Watergate, imma Watergate għandu storja kbira qablu, waqtu u warah. Konsegwentament ħareġ li l-President kien jaf b'dawn l-affarijiet u ma waqafhomx. Mhux neċessarjament ordnu mu, mela kien imdawwar b'nies li kienu lesti illi biex jattakkaw l-avversarju tiegħu, they played the dirty game. U għalhekk meta kien hemm il-konvenzjoni tal-Partit Demokratiku li saret fil-Hotel Watergate hekk huwa, Watergate huwa bini. Saret hemmhekk u tqabdu erba' min-nies biex imorru jitfgħu bugging devices biex jisimgħu x'qegħdin jgħix qed jagħmel il-partit ieħor. Ħarġu, imma on their way out ġihom id-dubju jekk dak li installaw x'qed jaħdem sewwa u reġgħu daħlu. Unqabdu mill-watchmen. U l-għada ġiet irriportata bħala a third rate burglary. Għajm, serqa. Pero kien hemm żewġ ġurnalisti, Bob Woodward u Bob Bernstein, illi, Carl Bernstein, sorry, iddeċidew li jibqgħu jiffollow jadi u jmorru l-qorti u din hija depicted tajjeb ħafna fil-film All the President's Men. Din l-istorja, U daw iddeċidew li jsegwu jibqgħu jsegwu l-istorja sal-aħħar. Sakemm waslet biex il-President Nixon kellu jiġri dik hija Watergate. Però il-film tal-Oliver Stone mhijiex biż dik. Il-film tal-Oliver Stone huwa il-karattru Nixon, il-fraġilità tal-karattru Nixon, illi jiena naħseb illi
f'momenti minnhom kważi titħassru dal-bniedem.
Titħassru dal-bniedem.
Tippreżentah il-produzzjoni ta'
He was a flawed man. Issa jiena ngħid flawed man għaliex dan il-karattru fil-childhood tiegħu
kumpless ukoll.
Sofra anki ċertu affarijiet. Rajna naħseb illi dik ingħata twist attenzjoni, jiġifieri inti naf tara lil Nixon pereżempju fil-film Mifix kun tal-whisky warah. Issa kien hemm presidenti oħrajn illi għamlu ħafna minn hekk. Issa jiena mhux qed ngħid illi kien ikun sewwa, imma xi ftit minn dawk illi kritikaw ħafna lil Nixon joħorġu ta' spiss li dan ġieni kien ikun f'diffikultà u kien jixrob il-whisky.
Inti qed illi wekku illi l-ġurnaliżmu l-ġurnalisti l-istampa jkollha l-aġenda tagħha. Min jagħmel il-films fl-industrija tal-film ma jkollux l-aġenda tiegħu taħseb li jkun pereżempju bil-produzzjoni ċinematografika ċej tiegħu jkun irid insell timbru tajjeb jew pożittiv jew negattiv jew qammes il xi ħadd jew ireġġarura lil xi ħadd. Ma hemm dawn l-aġenda.
Assolutament, u jien iddefendiha dik l-aġenda. Għaliex jiena nemmen anki fil-kreattività tal-arti. Sawa, aħna qegħdin naraw film, aħna qed nirien produzzjoni teatrali. Jekk irridu jew nippruvaw qatt ma tista' tkun ta' inkunu tant onesti mal-istorja u hekk irid mal-istorja jidu kollha nagħmlu dokumentarju. Ma nagħmlux film. Nagħmlu dokumentarju.
U anke dokumentarju.
U anke dokumentarju, jiġifieri Nixon stess qal the judgment of history depends on who writes it. Aw min qal li l-istorja tinkiteb min jirbaħ, mhux min jitlef.
Mela, ħanitkellmu ftit dwar l-istorja vera, x'kien taħseb li lin mill-film issa it-timbru tal-Presidenza Nixon fuq l-Amerikani u anke fuq id-dinja, ġifieri daħal l-impatt li lin mill-iskandi ta' Watergate kulqija.
Jiena Nixon narah bħalma ġi diskritt anke minn ċertu analysts u akademiċi, Nixon kien arkitett. Inti meta tkun hija fix-xena politika. Jew tħalli illi l-events u s-sitwazzjonijiet jiddeterminaw il-presidenza tiegħek. Jew il-presidenza tiegħek tiddetermina l-events. Jiġifieri inti tiddiżinja d-dinja ta' madwarek. Tgħidli kif. Nixon ta' attenzjoni kbira lil foreign policy. U kien hemm il-gwerra tal-Vietnam għaddejja innexxiela s-sib tmiem għalkemm anki hawnhekk għandna bżonn program sieħ biex nitkellmu fuq għaliex hemm il-kontroversji madwarha. Sabet
it-tmiem fi żmien
il-Presidenza Nixon, però għandu akkuża Nixon illi fit 68 meta l-President kien Lyndon Johnson, dana kien wasal biex kważi jistabbilixxi trattat ta' paċi man-North Vietnam u dan it-trattat ġie hijacked. Issa din hija conspiracy theory, però l-issib titkredibilta wkoll. U hemm argument illi jgħid illi t-tim ta' Richard Nixon permezz ta' ċertu Anna Chenault illi kellha kuntatti mal-Vietnam iħajġekjaw il-peace process qalulu isma' tmorrux għall-paċi għalissa nasiex qegħdin nitkellmu fi 68 bħalna kif qegħdin bħalissa aħna sena fejn kien hemm elezzjoni. Issa il-Partit Repubblikan li jrid jirbaħ jerġa' l-White House li kieku dakinhar kieku dik is-sena instabet il-paċi bejn l-Amerika u l-Vietnam. Kieku x'aktarx elezzjoni ta' 68 kienet tintilef il-Partit Repubblikan. U hemm din il nerġa' ngħid hija teorija hija plausible illi ġie hijacked il-peace process biex ma jinstabx il-paċi.
Intenzjonalment.
Illi kien an act of treason. Tinsiex, inti qed fl-oppożizzjoni u hijackjajt peace process li ma tistax tagħmilha biex qalulhom stennew lilna. Ħanirbu l-elezzjoni ħra jkollkom peace deal aħjar.
Serja l-ħaġa.
Ħafna, tanti serja, u jien għandi kursita kbira. Lyndon Johnson għandu envelop magħluq fil-librerija tiegħu. Kull president l-Amerika jkollu librerija wara. Il-Presidential Library. U l-Amerika tinżalhom il-kappell għal rispett li għandhom lejn l-istorja. U kull president id-dokumenti, il-footage, artifacts, affarijiet li ntużaw, hemm il-permess bil-liġi illi jingħataw lil-Presidential Library ta' dak il-President partikolari. Ok, jiġri għandek il-Presidenti tal-20th century kollha għandhom Presidential Library. U Lyndon Johnson għandu dal-envelop is-siġillat illi fadli naftit snin biex niftħuh. Johnson mit fi 72 u dana qal jitt jinfetaħ 50 sena wara l-immutin. U ma nafux xem, f'dan l-envelope ma naħsbu li fl-envelope miktub ġara f'dan il-proċess tal-paċi u kif ġi hijacked.
George, domanda mhix innoċenti. Hemm l-element dokumentattiv u storiku bbażat fuq ir-riċerka u fuq id-dokumenti, u mbagħad hemm ħafna materjal illi forsi jiġbed iktar l-attenzjoni u l-immaġinazzjoni tan-nies bbażat fuq conspiracy theories. Illi ġol White House dawn jimbtu bħal mushrooms. Di fejn tibda waħda u tispiċċa l-oħra?
Diffiċli ħafna Mario, u l-fatt illum qed insemmu l-Kennedy u l-Nixon nista' nsemmi l-film liħor Oliver Stone JFK. U jekk tara JFK li jaħdem fih ukoll Kevin Costner, inti għandek teorija illi li Harvey Oswald ma kienx l-unika persuna illi spara lil JFK. U jien naħseb li dik huwa l-fatt, imma according to history u dak illi l-Kummissjoni Warren stabbiliet. Aħna sa fejn nafu aħna, jew sa fejn riduna nafu li Harvey Oswald biss paralu lil John Kennedy. Imma JFK dak il-film mur oltre minn hekk. U kemm kien hemm nies oħra li huma involuti u jiġifieri.
Effettivament il-verità ma nafuhiex.
Ma nafuhiex, jew ma nafuhiex u x'aktarx jista' jkun il-qatt ma nkunu nafuha. Għadna sa llum aħna ħafna episodji fl-istorja ma nafux eżatt x'seta' ġara. U jien ngħid ħaġa. Meta inti l-informazzjoni żomma mistura. Met inti ma toħroġ trasparenti u tgħid isma' dan li ġara ħa noħroġ ir-records, tkompli tifjulja tabħal 9/11. 9/11 huwa xi ħaġa li fin sfuq għadha ma tantx inħadmu, però qatt irid jgħaddi ħafna snin. Dimment illi inti l-ewwel ħaġa li għamilt, issekwestrajt il-footage kollu, illi juri xi ħaġa dieħla fil-Pentagon, inti tifjulja l-idea li isma' mela. Jista' jkolli mhux ajruplan daħal ġol Pentagon, infatti ma nstabx ajruplan, ma nstabux ġwienaħ, ma nstabux magni, ma nstabux nies, ma nstab xejn. Ġol Pentagon kull mem toqba. Mela x'daħal ġol Pentagon missila? Irreleasjhom il-footage. U l-footage inżamm huwa sekwestrat mill-FBI. U allura
mhux tab xejn u mhux tab xejn.
Mhux tab xejn, jitwieldu dawn.
L-ipoteżijiet.
Meta l-informazzjoni hija ċara, u iktar ma mmorru lura, inti iktar tista' tkun kreattiv. Għaliex storja dokumentata m'għandekx. Allura min qed joħloq il-film għandu iktar fejn imraħ. Fejn għandek ħafna evidenza għandek inqas fejn imraħ, għaliex il-fatt jkunu
magħruf. Xorta joħolqu dibattitu jista' anka fil-klassi jista' jinħoloq dat tip ta' dibattiti.
Jiena ngħid li nogħdu attenti, jiġifieri anki għandna aħna anki conspiracy theories illi mhux veru kien Holocaust. Li mhux veru qatlu 6 miljun ludi.
Fil-ġin sens tal-kelma immeru sewa magħruf.
U hawn min jgħidlek qas biss kien hawn 6 miljun ludi jgħixu fl-Ewropa dak iż-żmien. Aħseb wara kemm stajt toqtol 6 miljun ludi. Issa, dik hija inti qed tgħid issewwa magħruf u hija teorija li ma tantx għandha support, però eħe, hawn min
juża.
Jiġifieri il-Ġermanja u l-Awstrija inti ma tistax tinnega l-Olokawst huwa reat. U għarret issa jiena ma naqbilx ma' ħadd għax naħseb mur kontra freedom of speech. Imma tant ma jrużu xi ħallu li anke xi ħaġa bħal dik terġa' qatt tiġri fl-istorja u b'sens ta' responsabilità. Jiġifieri il-Ġermanja għandha sens ta' responsabilità lejn l-Holocaust, ma tħallikx tinnegaħ.
George, taħseb li f'dan il-programm semmejna naħseb l-iktar tliet punti storiċi ta' kriżi. Li għaddit l-Amerika fi żmien reċenti, jiġifieri semmejna il-Cuban Missile Crisis, ir-reżenja ta' Nixon, il-qtejl ta' Kennedy, u anka issa referejt anka għal 9/11. Mill-passjoni tiegħek, mill-imħabba tiegħek, mill-istudju tiegħek lejn il-politika Amerikana, kien hemm mill-films li ddiskutejna, kien hemm punti oħrajn ta' kriżi fil-politika Amerikana li baqgħu sinifikanti fl-istorja.
U żgur, ġifieri kien ikun nista' nsemmi il-hostage crisis tal-Iran illi waqgħet kienet fost waħda mill-affarijiet illi waqgħet il-President Carter fl-82. Inti kellek meta Khomeini laħa il-mexxej spiritwali tal-Iran u twaqqa' x-xa' tal-Persja Pahlevi, inti kellek rivoluzzjoni hemmhekk u Khomeini illi laqas kien joqgħod l-Iran, Khomeini kien joqgħod Franza. Khomeini kien jibgħat it-tapes illi kienu jindaqqu fil-moskejiet u dawn bat waqaw lir-re tal-Persja. Eventualment, il-re tal-Persja sa prefugju fl-Istati Uniti u l-Iran talbu lir-re jindbat l-ura. Il-re, mal-presidenti kollha l-oħra, inkluż Nixon, inkluż Kennedy, kellu dejjem relazzjoni tajba ħafna mal-Amerika, u Carter ma batux l-ura, naturalment, ma kienx sa jibat l-ura lir-re l-Iran, u b'reazzjoni tek ġiet stormed l-ambasċata Amerikana ġo Teheran. U sa baqa ostaġġi għal fuq minn sena. U dik kienet kriżi kbira. Għaliex anki hemmhekk kien hemm min issuġġerixxa li tinduża l-bomba nukleari kontra l-Iran, imma Jimmy Carter qatt marit. U daw żammewhom ostaġġ sa dakinar sa l-aħħar ġurnata tal-presidenza tiegħu.
Inti irreferejta lih bħala paċifist ħafna bħala.
Iva, Jimmy Carter biss il-Camp David Accords bejn l-Iżrael u l-Eġittu bej Begin u Sadat seħħew fi żmien il-presidenza Carter. Carter ħafna mill-kritika li għala, Carter kien bniedem ta' valuri u moralità kbira ħafna. Ġara kemm insemmu. Carter illum fl-età ta' 92 sena jeżerċita huwa pastor. Carter
tissibu. Huwa kien president bejn is-77 u l-81.
U l-81. Imbagħad sakemm.
Imbagħad wara.
Bat hemm Reagan. Ronald Reagan. U dakinhar li Reagan ha l-out of office.
Huwa totalment differenti.
Totalment differenti ġew rilaxxati l-ostaġġi. Ġi hi kienet pika mal-President Carter. U Carter qal li dik kien l-ikbar sodisfazzjon ta' ħajti. Illi ġew kollha ħajjin. Għax hu seta' ordna attakk militari u jirriskjalhom ħajjithom. Dakin wieħed Mario il-gwerra tal-golf. Il-gwerra tal-golf meta Saddam Hussein invada l-Kuwait. Kenna l-George Bushin l-ewwel waħda tal-91. Iġifieri kien hemm kriżijiet oħrajn, il-kriżi taż-żejt tas-sebgħinijiet u tat-tmeninijiet, iġifieri l-Amerika għaddiet ir-reċessjoni tal-2008.
Ġewx, l-edin nitkellmu dwar id-dinja taċ-ċinematografija flimkien tal-politika, id-dem ma jtinix li ma jsemmix film ieħor ta' kriżi Amerikana li nġibet f'Malta is-sena l-oħra u li rajn neħdi s-sena fis-sinemas. Qed nirreferi għal 13 hours film ieħor, issa mhux 13 days tal-Cuban Missile Crisis, imma it 13 hours li rakkonta l-ġrajja ta' madwar 3-4 snin ilu meta fil-Bengazi l-ambasċatur Amerikan jinqatel mill-forzi Iżlamiċi. U ma jkunx hemm biżejjed difiża u azzjoni fwaqta mill-Gvern Amerikan biex in-nies tal-ambasċata jkunu protetti. Dan il-film 13 hours inħadem Malta, partikolarment l-ambasċata kienet ir-raħal ġdejt u l-uffiċini il-Mosta hemmhekk l-iktar żewġ lokalitajiet li jinħadmu u fil-ekonomija Maltija dan għall-film ħalla $40 million. Mhux ċajta. Jiġifieri anke naraw il-potenzjal ta' Malta fil-qasam ta' ċinematografija.
Eħe, u ta' pjaċiri li Malta qiegħda tintuża iktar għal dawn il-produzzjonijiet għaliex. Però aħna għalina Bengazi għandu sinifikat anki kbir, jiġifieri issa huwa tajjeb ħafna li rnexxin nieħdu vantaġġ minn produzzjoni bħal din kif qed inti ħalla somma sostanzjali fil-but tal-pajjiż. Però Bengazi ġeografikament mhux il-bot ħafna minna. U dan huwa aspett li jista' jkun ukoll jimmina ftit il-kampanja ta' Hillary Clinton biex issir president.
U għalhekk ħareġ issa dal-film.
Għax dana sar waqt li kienet Secretary of State
perfett.
U hemm l-akkuża illi dana ma ninsewx illi semmejtlek il-każ ta' Teheran. Inti ma tistax tmiss ambaxxata, ambaxxata hija territorju sovran ta' pajjiż ieħor. L-akkuża hija li kellhom informazzjoni li dal-attaksa ta' jseħħ u li l-ambaxxatur anki jekk talab għajnuna dajn ma jnatax. Iġi dan huwa film illi sissa ma tantx issemma u jidher illi Hillary Clinton sa tkun in-nomini għal Partit Demokratiku.
Hekk jidher.
Iġifieri sissa ma jidhirx illi din għax Hillary Clinton ukoll għandha l-każ tal-emails barra ta' Bengazi, imma tidher sissa illi dawn ma kinux biżejjed biex jinbinaw il-kampanja tagħha.
U l-popolarità tagħha ma nies. George, nirringrazzjak ħafna illi kont magħna, se jkollok l-opportunità li terġa' tkun fi programm ieħor f'din essenzjela dan din il-puntata kienet waħda speċjali il-għalix għal-film wieħed kellna tnejn iddiskutejna il-politika Amerikana fi żminijiet ta' kriżi u dana permezz ta' żewġ films partikolari 13 Days u il-film Nixon. Nirringrazzja lit-tekniku tal-programm tal-lum Carmelo Grech. Fil-waqt illi infakkarkom lilkom is-semija ta' Campus FM illi tistgħu tisimgħu webcasts ta' dawn il-programmi il-politika fil-films billi taċċessaw is-sit elettroniku ta' Campus FM u hemmhekk issibu il-webcast illi tistgħu tisimgħuhom fil-kumdità u fil-post u fil-ħin illi tridu intom. Jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar xi ngħidilkom ħlief li nagħmel appuntament magħkom għal bħal lun ġimgħa sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa.
Għadkom kem smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Films. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.